para levar a cabo o proxecto, terás que seguir xunto coas túas compañeiras e compañeiros os seguintes pasos: 1. Formar grupos. 2. Lembrar o que sabedes. 3. Investigar e aprender sobre diferentes animais. 4. Construir xogos educativos. 5. Fabricar refuxos para a fauna. 6. Elaborar cartéis sobre especies en perigo. 7. Montar a exposición interactiva. 8. Compartir e explicar o que aprendestes. 9. Reflexionar sobre todo o que fixestes.